org.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Ці выгадна будзе надалей беларусам увозіць імпартныя аўтамабілі? Калі адновяць выдачу льготных крэдытаў? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Варшавы. Сёння ў польскай сталіцы сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч сустрэліся з дырэктарам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Янасам Лінарчычам. Спачатку з ім, а пасля з групай супрацоўнікаў бюро, яны абмеркавалі прапановы АДС у справе змены выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Перагляд выбарчага заканадаўства ўваходзіць у 5 ключавых патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Усяго такіх патрабаванняў 12. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель адзначае важнасць гэтага працэсу.
Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з БДЗ АБСЕ ў рэформах выбарчага заканадаўства.
Анатоль Лябецька пасля сённяшніх размоваў падсумаваў.
Пазіцыя Лінарчыча па сітуацыі, яна ў двух кароткіх сказах. Нічога не адбываецца, працэс стаіць. Это его слова, были чакання, такие завышенные, был оптимизм, коли он сам на початку года был тут, а после этого приехала группа экспертов. У них сказалось уражение по тих встречах с высокопоставленными особами, у ликвиких и Макей, что белорусские улады на самом деле шире хочут менять законодательство, девичью практику, как у Беларуси все ж таки после 15 годов отбылись выборы, а не их имитация. Але после этого никаких позитивных рухов, комунікацыі ў маі бягучага года. Пасля гэтага ні слыху, ні дыху.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць, што прапановы бюро разглядала сумесная рабочая група з прадстаўнікоў бюро і Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў.
Яны, як прафесіяналы, як юрысты, выказалі некаторыя меркаванні наконт прапановы БДЗ і перадалі іх на разгляд у дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь, у першую чаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. На сённяшні дзень гэтыя прапановы знаходзіцца там на разглядзе.
Чаго ж дамагаецца пазіцыя? Станіслаў Богданкевіч вылучае сярод усіх патрабаванняў два асноўныя.
Гэта пераход от мажоритарнай сістэмы.
Гэта пераход ад мажоритарнай сістэмы абрання ніжнай палаты парламенту да змешанай мажоритарна-прапарцыянальнай сістэмы. 50 на 50. Гэта значыць, што палова дэпутатаў абіраецца, як і цяпер, па шматмандатных акругах, а палова ад палітычных партыяў. І гэта азначае, што партыі аўтаматычна пераўтвараюцца ў асноўны суб'ект выбарчага працэсу. Другое патрабаванне звязанае з падлікам галасоў. Ён павінен быць публічным, галосным. Бюлетэні лічыць адзін чалец камісіі. Ён паказвае іх усім іншым чальцам камісіі і назіральнікам.
Пад'явленнем бюлетня всем членам остальным комиссии и наблюдателям.
Сказал нашему корреспонденту Станіслаў Богданкевіч. Сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция с кіраўніком «Руху за свободу» былым кандидатом на президента Беларуси Александром Меленкевичем, які знаходится у гэтые дні у Празе. Наведники сайту першым чынам цікавіліся, ці збіраецца Меленкевич балятавацца на наступных выборах президента. Яго таксама пытали, на якія сродкі існуе «Рух за свободу» або як ён ставіцца да будаўніцтва АЭС у Беларусі. А вось як Александр Меленкевіч адказаў на пытанне пра тры яго першыя крокі ў выпадку, калі ён будзе абраны прэзідэнтам.
Конечно, я это все уже давно спланавал. Перший крок – это будет инаугурация, другий – будет переезд у Дразды, а третий – побудова там баскетбольной пляцовки на место хоккейной. Але Калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок – гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў Украіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння Украіны, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая-вялікая праца. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Меленкевічам прагучыць у наступнай гадзіне эфіру. Цалкам тэкст адказаў можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Адзіны мытны кодэкс для краінаў агульнай мытнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстана падрыхтаваны і будзе падпісаны ў Менску 27 лістапада. Пра гэта было абвешчана учора падчас пасяджэння Рады кіраўнікоў мытных службаў краін СНД ў Казані. Цяпер гэты дакумент вывучаюць у міністэрствах і ведамствах Беларусі. Чыноўнікі заяўляюць, што не ва ўсім новы кодэкс адпавядае інтарэсам грамадзянаў краіны. У прыватнасці, мыта на імпартныя аўтамабілі верагодна наблізіцца да расейскіх памераў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Спажыўцоў імпартных тавараў Беларусі перадусім цікавіць, ці зменіцца мыта на ўвоз аўтамабіляў з еўрапейскіх краін, якое цяпер значна ніжэйшае, чым для расійскіх спажыўцоў. У камісіі па эканоміцы, бюджэту і фінансах палата прадстаўнікоў пра гэты дакумент ведаюць. Але пракаментаваць намесніца старшыні Алла Ісаченка адмовілася.
Я знаю про таможенный кодекс достаточно много. Я как депутат комиссии, хотя и заместитель председателя, у меня есть некоторые полномочия. И в рамках тех полномочий и той тематики, которая на меня распространяется, я и занимаюсь. Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Новый мытный кодекс отмовились прокомментовать так само у Державном мытном комитете. У приватности керовник прессовой службы Владимир Пехтеров заявил.
Я действительно могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли. Мне для этого нужна виза моего руководства. А от вас ваш письменный запрос. Мы не даем консультации по телефону и не отвечаем на вопросы средств массовой информации. Извините, у нас такой порядок.
Нагадаю, што цяпер у Беларусі мыта на аўтамабіль не старэйшы за 10 гадоў складае ад 0,35 да 0,6 еўра за кубічны сантыметр. Расійская мыта на такі ж аўтамабіль складае 2,5-5,8 еўра. У гэтай частцы новы мытны кодэкс уніфікаваны ў бок расійскіх стандартаў, паведаміў намеснік управы знешнеэканамічных сувязяў Міністэрства эканомікі Сяргей Нячаеў.
Мы его рассматривали вот в течение полутора дней, и все.
Относно ввоза автомобилей, коли унификация, то який бок, Россия и Беларусь?
Это действительно та позиция, которая, ну, немножко нам невыгодна.
Все ж таки бок России, напевно, так?
Да. Ну, нивелировали, где лучше России, где лучше нам.
На кольки может подрасти вот этот увоз?
Ну, давайте мы подождем, пока будет подписан, пока еще только проект. Мы тоже также заинтересованы узнать, но вот сегодня вечером это уточнится. А вообще переговорите с МИДом, ходят распространяются.
Паведаміць падрабязнасці новага мытнага кодэксу да моманту ягонага падпісання ў Міністэрстве замежных спраў адмовіліся.
Рэпартаж Галіны Абакончык. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Першай ахвярай махляроў, якія дзейнічаюць пад выглядам перапісчыкаў, стаў 85-гадовы пенсіянер з вёскі Дарлівая Крычаўскага раёна. Як паведамляе Белапан, дзве невядомыя жанчыны прыехалі ў вёску 9 кастрычніка. Адна з іх, зайшоўшы ў дом да пенсіянера, назвалася работнікам райвыканкама, якая займаецца перапісам насельніцтва, і папрасіла пашпарт для запаўнення анкеты, запоўніўшы некія паперы жанчыны знікла. Пасля гэтага пенсіянер выявіў прапажу больш як 5 мільёнаў рублёў, якія захоўваў у пакеце пад абрусам на стале. Гэтыя грошы ён атрымаў за нядаўна прададзенага каня і калёсы. Была там і пенсія. Махлярка пакуль не знойдзена, падобных выпадкаў у раёне больш не было. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Карэспандэнт «Свабода» Олег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да юрыста.
Заўтра 14 кастрычніка пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе нават у гарадскім транспарце.
Снежана Ильиншани, 14-24 кастрычника 2009 года у Республики Беларусь проводится Герочесный семь. Поймающего делу Герочесу вы стараете историю своей крови.
Заклікае невядомы дыктар пасажыраў метро. Між тым, у пошце свабоды немала скептычных меркаванняў наконт перапісу. Некаторыя слухачы наўпрост папярэджваюць, што не будуць адказваць на асобныя пытанні і пытаюцца, якое за гэта іх чакае пакаранне. Пра гэта я запытаўся ў старшыні беларускага хельсінскага камітэта юрыста па адукацыі Алега Гулака.
Законодавство, закон об державном переписи, утримливая положение, что громадяне обязаны не заминать проведению переписи и обязаны отказывать на питание. С другого боку, никакой отказности за отмову удельничать у переписи, за предоставление недокладной информации, типа мелковой информации, нема. Ни адміністрацыйнай, ні тым больш крымінальнай. Таму мы можам гаварыць аб тым, што гэта толькі маральны абавязак грамадзян Беларусі удзельнічаць у гэтым перапісу.
Праваабаронца Алег Гулак пагадзіўся з тым, што перапіс насельніцтва гэта важная справа, што дзяржава мае права і абавязана атрымліваць інфармацыю пра грамадзянаў, каб планаваць сваю дзейнасць.
Гэта зразумела, але пры гэтым і зразумела сітуацыя, калі грамадзяне не зусім давяраюць пэўным асобам ці дзяржаўным органам, таму што, ну, на жаль, так жыццё наша склалася, што дзяржава не даказала свой аўтарытэт для многіх грамадзян. Калі грамадзянін лічыць, што інфармацыя можа быць скарыстана супраць яго, то гэта яго права выбіраць, удзельнічаць ці не ўдзельнічаць.
Я папрасіў Алега Гулака ацаніць юрыдычную карэктнасць пытанняў, якія будуць задаваць падчас перапісу. На гэта праваабаронца заўважыў, што спіс пытанняў не юрыдычны дакумент, таму юрыдычны аналіз адносна пытанню немагчымы.
Пункт угледжання статыстыкі і сацыялогіі, я думаю, што там могуць быць праблемы, напрыклад, як з тым жа пытаннем аб роднай мове. Калі ідзе па тым рэкамендацыям, якія там прыведзены, што гэта вот мова, якую чалавек авалодаў дзяцінства, то мы атрымаем адны лічбы. Калі запытаць, што проста чалавек лічыць сваёй роднай мовай, лічбы, магчыма, будуць іншыя. З гэтага могуць быць прыняты памылковыя дзяржаўныя рашэнні.
А вось што адносна адказнасці за адмову адказваць на пытанні перапісчыка, паведаміла прэсавы сакратар дзяржаўнага статыстычнага камітэту Алена Кандратенка.
Перапіс насялення праходзіць в рамках закона о перапісе насялення, дзе запісана о том, што граждане не должны препятствовать правядзенню перапісе насялення.
А ці прадугледжаны нейкія адказы?
Не предусмотрена ответственность.
Тэму перапісу насельніцтва мы працягнем праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прапановы дэмакратычных сілаў Беларусі па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве з прадстаўніцтвам бюро АБСЭ. Адзіны мытны кодэкс Беларусі, Расіі і Казахстана можа фінансава закрануць інтарэсы грамадзянаў Беларусі. Артур Фінкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь», падаў скаргу ў пракуратуру на сюжэт у панараме тыдня беларускага тэлебачання. Заўтра, 14 кастрычніка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе ў гарадскім транспарце. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Асуджаны на смерць жыхар Драгічынскага району Васіль Юзэпчук накіраваў скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека ААН. Пытанні пра мову ў перапісным лісце, якія выклікалі гарачыя дыскусіі ў Беларусі, сфармуляваныя згодна з рэкамендацыямі ААН адносна перапісаў насельніцтва ў краінах-сябрах гэтай арганізацыі. На нашым сайце свабода.орг Ян Максімюк робіць параўнанне трох пытанняў пра мову ў беларускім перапісным лісце з рэкамендацыямі ААН у гэтай галіне і прыходзіць да высновы, што беларускі перапіс адносна мовы робіцца згодна з міжнароднымі нормамі. Ну, а зараз наша пытанне. Наша корэспандэнтка пацікавілася ў жыхароў Віцебску, якую мову яны назавуць роднай падчас перапісу.
Беларускі. Ну, сам беларус, родной язык, родзіны ж беларускі. Я не против русского. Но должно быть какое-то чувство патриотизма.
Русский и беларускі. А надо один вопрос? Русский. Потому что разговариваю с рождения на русском, и у школы у нас русский, везде русский, по-русски все написано.
Я белорусский считаю родным. Почему? Потому что я белорус, да. Я вырос в этой стране и считаю, что у нас в этой стране белорусский язык, но страна Беларусь, правильно?
На пытание перапису я откажу, что родная мова лицо белорусскую,
Хотя насамрэч матчына мова пэўна ў мяне беларуская, але ўсё ж такі мы жывём на Беларусі і існуе ўсё ж такі некі эгрэгор беларускасці, які раней ці пазней, а ўсё ж такі табе накрые і прывядзе да таго, што ты нарадзіўся беларусам і беларусам будзеш, і родная мова твая павінна быць беларускай.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску. Узяць удзел у апытанні вы можаце таксама на нашым сайце свабода.орг. А зараз Міхась Скобла пра госця вольнай студыі.
Беларускі мастак Павел Татарнікаў ізноў учыніў фурор на браціслаўскай кніжнай выставе, у другі раз атрымаўшы там галоўны прыз «Залаты яблык».
Я не чакаў вось гэты «Залаты яблык», я сапраўды спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме. Слыны наш мастак Валер Пятрович Славук, настолькі проста геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію.
Вольная студыя ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сёння ў другой палове дня ў судзе чыгуначнага раёну Гомеля распачаты разгляд адміністрацыйных спраў супраць 16 дэмакратычных актывістаў за спробу выйсці 16 верасня на пляц паўстання. Кіраўнікі рэгіянальных партыйных і грамадскіх арганізацый меркавалі ўзяць удзел у ланцугу памяці зніклых 10 гадоў таму палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Спецназаўцы і людзі ў цывільным сталі хапаць актывістаў і цягнуць у аўтобус. Усіх адвезлі ў райаддзел міліцыі, дзе склалі пратаколы за недазволенае шэсце. Паведамляе Алесь Дашчынскі.
Спецназаўцы і людзі ў цывільным сталі хапаць актывістаў і цягнуць у аўтобус. Усіх іх адвезлі ў чыгуначны райаддзел міліцыі, дзе склалі пратаколы пра так званае несанкцыянаванае шэсце. Першым суддзя Віталь Козыраў разглядаў так званую справу пра несанкцыянаванае шэсце супраць былога малалетняга вязня канцлягеру сябра ПКБ Владзіміра Мышака. 76-гадовы пенсіянер з жахам апавядае пра сваё вераснёўскае затрыманне людзьмі ў цывільным на вуліцы Палескай, непадалёку ад офіса рэгіянальнай организации АГП.
Вот с таким гвалтом я встречался только в детстве, когда нашу деревню окружили фашисты и всех как скотину гнали в концлагерь. Вот таким же образом действует наша милиция. Агрессор напал на свою жертву, агрессор подал в суд на свою жертву. Это ж маразм какой-то, это сплошное беззаконие.
Спадар Мышак распавёў суду, што пасля сустрэчы з аднапартыйцамі выйшаў з офісу і кіраваўся дамоў, каб ехаць на лецішча. Іншыя актывісты таксама ішлі па ходніках. Ніякіх партрэтаў і плякатаў ніхто не трымаў. Асабіста яго былога малалетняга вязня двое маладых людзей у цывільным, закруціўшы рукі, пацягнулі ў аўтобус, які перагарадзіў ходнік. Невядома было, хапаюць іх тэрарысты ці нехта іншы. Абвінавачанне міліцыі ў прыватнасці старшыны спецназу Дмітрыя Грошава, які затрымліваў пенсіянера, выступаў у судзе сведкам, звяліся да таго, што Владзімір Мышак нібыта ішоў па ходніку ў складзе арганізаванай групы і трымаў партрэт зніклага палітыка Віктара Ганчара. Паказанні сведкаў з боку абвінавачанага, фотаздымак затрымання суддзя Козыраў пад увагу не ўзяў і аштрафаваў былога малалетняга вязня канцлягеру на 700 тысяч рублёў.
Суда у нас нет, есть судилище, законы для них не писаны. Что хотят, то и делают, произвол. Им дали задание наказать, они наказывают.
Сябра сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Юрасія Захаранку суддзя Козыраў па аналагічнай справе штрафаваў на 40 базавых велічыняў, што адпавядае 1 400 000 рублёў. Падчас разгляду судовай справы выявілася паказальная акалічнасць, якая сведчыць пра фальшыванне справы. Як былы афіцэр-дэсантнік спадар Захаранка запытаўся ў сведкі сяржанта спецназу Алексея Дарафеева, таксама былога дэсантніка. Дай слова дэсантніка, што я ішоў па вуліцы Палескай і трымаў у разгорнутым выглядзе партрэт Віктара Ганчара. Спецназавец заўважна замяўся і адмовіўся адказваць на гэтае пытанне, ведаючы, што кодэкс гонару лгаць дэсантніку не дазваляе. Ужо стала вядома, што суддзя Козыраў аштрафаваў на 40 базавых велічыняў старшыню рэгіянальнай арганізацыі ГП Васіля Палякова, на 30 базавых актывіста Івана Зайцева.
Гэта былі падрабязнасці сённяшняга суду ў Гомелі.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня, ад аўторка до суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння пазней у перадачы «Беларуская Атлантыда» мы прапануем вам гутарку Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Яны тлумачаць гэта тым, што задоўга да заканчэння году раздалі выдаткаваныя на гэта ўрадам сродкі. Перспектывы аднаўлення выдачы крэдытаў высвятляў Ігар Карней.
Спадарыня Леакадія спадзявалася да канца году памяняць цяперашнюю халупу на новую трохпакаёўку. Аднак банк адмовіўся пераводзіць абяцаны раней крэдыт у суме каля 20 мільёнаў рублёў. Паводле суразмоўніцы, ніякіх іншых магчымасцяў будавацца ўласным коштам у яе няма. Існаваць жа надалей у цеснай кватэры разам з малымі дзецьмі і бацькамі мужа моцы таксама няма.
Трацяцца апошнія грошы на сама неабходныя, якія яшчэ могуць быць варыянты. Колькі нам яшчэ жыць у мікраскапічных кватэрах, адзін на адным. Любая нармальная дзяржава мусіць у першую чаргу вырашыць жыллёвую праблему, бо ў такіх умовах жыць у 21 стагоддзі немагчыма. Элементарна урокі немагчыма зрабіць. Одно дзіця захварэла, следам хварэюць усе астатнія. Аддасі на лекі, няма чаго есці, няма чым плаціць за кватэру.
Паводле афіцыйных звестак, летась на льготных умовах палепшылі жыллёвыя умовы звыш 330 тысяч беларусаў. У іх шэрагу 3,5 тысячы шматдзетных сем'яў. Аднак вырашыць праблему дэфіцыту жылля не ўдаецца. На пачатак году ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў стаяла больш за 700 тысяч чалавек, у тым ліку амаль 17 тысяч шматдзетных. У Менску лічбы 247 тысяч і блізу 3 тысяч адпаведна. Чаргавікі непакояцца, што сёлета сітуацыя можа пагоршыцца. Шэраг установаў на чале з Беларусьбанкам прыпынілі перавод грошай кампаніям-забудоўшчыкам. Паводле Нацыянальнага банку, сёлета прадугледжана льготных крэдытаў на суму больш за 2 трыльёны 300 мільярдаў рублёў. Але ў пачатку кастрычніка перабор склаў амаль 100 мільярдаў рублёў. Павелічэнне аб'ёмаў ільготнага крэдытавання магчыма пасля адпаведных узгадненняў з Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам будаўніцтва і архітэктуры. Савет міністраў ужо даў Беларусьбанку адпаведнае даручэнне, а да канца месяца, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Беларусьбанку Ларыса Грынько, плануецца завершыць тэхнічныя працэдуры.
У тым, што пераплацілі трохі болей, чым трэба. Не ведаю, як гэта было ў лічбах, трэба ўдакланяць. Абяцаюць 26-го пачаць ўжо выплаты. Вы разумееце, гэта ўсё ўлады. Мы ж выдаём толькі, калі ёсць адпаведныя дакументы.
Ну, але так аптымістычны прагноз на 26-го.
Аптымістычны прагноз. І ўвогуле наш дэпартамент кажа, што мы нават не прыпынялі. Это все рабочие моменты. Разглядаюсь там этой паперы. Покуль... Ну, это ж не просто так достал из кармана для этого, правда ж? Это ж все треба как по закону, как по справедливости. Вы же разумеете, что сколько каждой кватеры.
В отповедности затверженными плянами у 2009 годе 2870 шматдетных семьев мусили полепшить свои жилевые умовы. Між тым, з улікам чэрвеньскага указу Александра Лукашэнкі, паводле якога прадугледжана зніжэнне кошту крэдытаў для шматдзетных сем'яў, непрагназавана павялічылася колькасць такіх сем'яў і, адпаведна, сума кампенсацыі працэнтных ставак па крэдытах. З гэтага, як мяркуюць эксперты, у банкаў і ўзніклі праблемы з пошукам дадатковых рэзерваў.
Перадаваў Ігар Карней. Ну, а зараз слова слухачам свабоды. Заглядам званку апошніх сутак Александр Байчун.
Найбольш званкоў зараз у звязку з перапісам насельніцтва, і ў асноўным яны пра нежаданне адказваць на прапанаваныя анкеты. Вось тыповае меркаванне.
Лічу гэты перапіс непатрэбным. І ж вы баюся не паставіце маю думку на абмеркаванне ў вашым эфіры. Усе людзі лічаць гэтае пытанне непатрэбным і шкодным. А вы вось тут пачалі валтузню вакол гэта фармуліровак пра беларускую мову. Таму я ще на працягу некалькі дзён патэлефаную вам на конт сваёй настойлівай просьбы паставіць на абмеркаванне.
Такім чынам чакаем водгукаў. А пакуль слухачы працягваюць адгукацца на грамадскія слухані ў Астраўцы адносна будаўніцтва атамнай станцыі.
Пра станцыю. От у нас она не была, Чернобыльская, а мы пострадали. Причем здесь у нас? Да хай у нас будет. Вокруг нас электростанции ставить. Литва, Латвия, зараз Польша. В России много. Это ж вы все против, а нам не потреба. Давайте, товарищи, будем честны. Мы должны иметь свою электростанцию. Усё.
Черговый звонок. Полет на вручение Нобелевской премии президенту США Бараку Обаму.
Ничего еще на капельку не сделал, а уже они его возглавителем борьбы за мир. Как же так? На Востоке, на Ближнем ни на шаг не продвинулось. Вот семенин он хороший. Нет вопросов. Любит свою семью, приветствовать надо. Дай бог, чтобы все такие были. Там Берлускони и так далее, путаники, и наши не менее такие же. А это действительно добропорядочный человек. Дать бы ему еще поработать.
Одних з нас цікають проблеми глобальні, а інші лічать за лепше засяродиться, так би мовити, на хлебі надзённым. І гэта ніколькі не менш складана і цікава.
У дзяцінстве мой батька казав: «Коли будзеш зарабляць грошы, падлічы, колькі на свой заробак ты зможаш купіць хлеба, бо ён дражэй за ўсё». Дык вось, на пачатку 60-х 270 булак хлеба. У 80-е 550 булок хлеба мог купить. У 2009 году на 350 тысяч пенсии могу купить приблизно только 240 булок. Да где ж той цуд и мудрость керівника, коли держава находится на узровне 60-х годов?
И на заключение наступное телефонование.
Меня удивляет белорусский парадокс. Все, кому не лень, говорят о бедности белорусов. Вы загляните в любой двор Минска после 17 часов, пройти невозможно из-за машин. А после слухов о увеличении растаможки, желающих приобрести личный транспорт увеличилось во много раз.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», выдавец «Тыдневика Аутодайджест» Анатолий Шевченко.
Это веяние времени, потому что нельзя жить в сегодняшнем 21 веке без автомобиля. Не средством роскоши, а средством передвижения. Чтобы решать многочисленные вопросы, автоматизация, компьютеризация идет. Естественно, скорости во всем возросли, необходимо делать гораздо быстрее, и ты становишься независимым. Вот пришел транспорт, не пришел, ты сам сел в машину и уехал, приехал, когда нужно. Поэтому я не очень сильно связываю это с благосостоянием или неблагосостоянием жителей, то, что каждый стремится купить себе автомобиль. Это нормально. Автомобиль в семье, в каждой должен быть, на мой взгляд.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 година на сутки. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі працює і у гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў у перадачы «Беларуская Атлантыда» сустрэча з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.